vantro vil meg hindre. På ordet kun å se, sa vi til å begynne med her. Det kjenner vi nok til, hvordan det er. Men du får en velsignelse når du får hvile i ordet, og du får se hva ordet forkynner. Jeg skal lese en tekst fra Jesaja, fra det 65. Verset der, kapitlet der, og fra det 17. Verset i Jesu navn. For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de første ting skal ikke minnes, ingen skal mer komme dem i hu. Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem til jubel og dets folk til fryd. Og jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk. Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der. Amen. Ja, Herre himmelske Far, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Må du velsigne det for oss, så vi kan høre din røst, denne frelserøsten. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. La din hellige ånd få oss i tale. La ordet ditt få nå inn til oss, som samlet her i kveld, Jesus, innfor ditt åsyn. Amen. Dette er løftet fra Gud, kan vi jo si over en sånn tekst. Dette er løftet fra Gud. La da Gud få sin vei, han har planer for deg, heter en av disse nyere sangene som synges mye for tida. Og da tenkes og menes det gjerne, og helst planer for dette livet her på jord. Gud har liksom planer for deg, for livet her på jord. Også vi kristne, vi må nok bare erkjenne og innse det at vi har blitt mer og mer dennesidige. Det hele dreier seg stort sett om livet her, og hvordan det skal være og ikke være, og så har vi mistet mye av, om ikke helt, evighetsperspektivet over livet. Det er bare en vandring imot noe annet, og det er det andre som skal vare, ikke det som er her. Ja, visst har vel Gud planer for dette vårt liv her på jordet, har han, men måtte vi et øyeblikk altså få løfte blikket noe høyere, og virkelig se hva planer Gud har for den enkelte, for deg. Da kan du feste blikket på dette budskapet hos Jesaja, for det løfter blikket høyere opp, ja, like inn i Guds hjerte. Først så stiller du spørsmålet, hva vil du med meg, Herre? Hva er ditt mål og ditt ønske for meg? Så fester du blikket på dette budskapet hos Jesaja, så får du det salige svaret, glede, jubel og fryd til evig tid. Det er noen iblant oss ennå som har bruk for det, vet du. Ellers så har vi det så godt i dette velferdssamfunnet vårt at vi tenker at Gud kan da gjerne vente litt, for vi har jo så godt her vi er. Jeg vil liksom ha med mer av det som er i denne verden først, og så kan himmelen komme etter hvert. Det er en farlig situasjon vi er i et samfunn som det vi lever i dag. Kan du fatte om bare så et fnugg av dette her i de jordiske daler, hvor allting skifter og så mye kaster skygger inn over all glede egentlig? Det er ingen glede her som er fullkommen. Og vi får ikke glede oss fullkomment i det som er her heller. Et barn blir født, og det er glede, alt er vel, men så kommer tanken, hvordan skal det nå gå, dette barnet, i livet da? Hvordan skal det bli med det? Du er et bryllup, og det er lykke, og det er glede, men så er tanken der igjen, hvordan vil det gå med dem i lengde, og så videre? Og dette fordi du kjenner verden, og du kjenner menneskehjertet. Du håper det beste, men du er ikke naiv. Og så leser vi her om glede, jubel og fryd til evig tid, og spør, kan du fatte det? Kan du fatte bare selve saken, en slik tilværelse altså? Og enda mer kan du fatte at dette de planer Gud den allmektige og evige har for deg. Nettopp for deg. Det sier han her i ordet sitt mer enn en gang. Men dette fordi Gud ikke bare allmektig og evig, men Gud også kjærlighet. Og i sin, han selve kjærligheten ifølge 1. Johannes 4, 8 og 16. Der står det ikke at Gud har kjærlighet, men Gud i sin person, i sitt vesen, han selve kjærligheten. Og i sin kjærlighet så har han altså dette mål for øye når det gjelder din sjel. Glede, jubel og fryd til evig tid. Men nå jo saken den at han ikke bare kunne ønske dette for oss. Ingen av oss ville nådd fram ved det. Han måtte også gjøre det mulig. Og hvordan gjorde han nå det? Altså denne glede, jubel og frytilværelsen jo ikke noe mindre enn selve himmelen, vet du. Det en delaktighet i Guds egen salighet, jeg taler om. Og hvordan skulle en synder, det vil altså si en Guds fiende av naturen, som altså hører fortapelsen til, kunne få del i det? Hvordan skulle det gå til? Det jo klart at denne tilværelsen umulig og uoppnåelig så lenge synden til stede. Om så bare et støvkorn. For Gud må alt være fullkomment, som Gud selv fullkommen. Du kan ha en hvitskjorte på deg, den knallhvit. Men når det så bare kommer aldri så liten flekk på den, altså, det ikke være synlig for øye engang, så kan du altså ikke si at den helt hvit. Er veldig å ha med Gud å gjøre, det fatter vi altså ikke. Det ikke bare dette her at du har blitt noe bedre, liksom. Nei, det går noe bedre nå, og så videre. Som om det skulle bety noe i den store sammenheng da du skal inn for en levende Gud. Det må være fullkomment. Om så bare lukta av synden var til stede, kunne hverken glede, jubel eller fryd være fullkommen. Den stenger oss rett og slett ute fra dette, fra livet i Gud. Det jo også dette som så alvorlig i vår tid, at folk ikke redde for synden, vet du. Langt inn i de troendes forsamling, altså den bevissthet grunna på innsikt i Guds ord, nærmest fraværende at synden fører til fortapelse. Et støvkorn, som sagt, nok, for Gud hellig. Finner han ikke oss ikke fullkomment regne for seg, så hør du, så må han. Hvem du så sett i verk den dom som allerede felt over synd. Og du har hørt om den. Den som synder skal dø. Eller den som har synd skal dø. Gud må handle ifølge det. Han tro imot seg selv. Han kan ikke fornekte seg selv når det gjelder dette heller. Da taler altså Gud i sin hellighet. Om han så må gråte over deg altså, så må han likevel felle dommen. For han kan ikke fornekte seg selv. Gud og synd, det går ikke sammen. Det svært. Ja, det svært om du og jeg virkelig trodde det, som vi nettopp talte om. Vi hørte om dette rike som Gud har skapt for deg. Gråt eller skrik skal ikke lenger høres, der står det her. Men hvordan tror du det blir å bli stående utenfor på den dagen? Det blir svært. Det blir svært for disse menneskene som aldri brydde seg om det, men det blir så mye, mye verre for dem som hadde tenkt seg til himmelen. Det gikk 10 jomfruer ut for å møte brudgommen, og du vet hvem han er. Det er jo Jesus selv. Alle gikk for å møte ham. Men så var det 5 som var dårlige. Du kan jo stille det spørsmålet, hvordan er det mulig å være dårlig når du går for å møte Jesus? Det var altså noe de ikke hadde regnet med. Og jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk, sier han. Her er det jo tale om det nye Jerusalem, ikke sant? Og det er folk som befolker det. Men hvor er så disse kommet ifra? Siden Adams fall har det jo ikke vært et eneste syndfritt menneske på jord, bortsett fra den ene. Jeg som var avla ved den hellige ånd. Noen annen syndfri har ikke vandret på denne jord siden de første falt. Likevel så er denne byen full av folk som Gud fryder seg i. Hvordan kan så den hellige fryde seg i disse? At Gud fryder seg i dem, det har jo sin grunn i at han ikke finner noe å utsette på dem, vet du. Ikke en flekk, ikke et lyte, men han finner dem alldeles fullkomne. Intet urent kom inn i staden, står det. Hvordan skal det da gå deg som sitter her i kveld? Intet urent kom inn i den staden. Dette spørsmål stilte jo også Johannes da han så den store hvite flokk for tronen der i Åpenbaringa 7. Det er nå bare tanke fra min side dette her altså, men kanskje Johannes var forundret over å se enkelt i den flokken. Kanskje han kjente noen igjen og tenkte, hvordan har de kommet hit? Hvordan har de nådd fram? Og så får han svaret som også du må suge til deg nå. Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Det er de som er for tronen. Hørte du det? Det var altså et helt bestemt blod som var grunnen til at de var der. Det var ikke det at de var frommere enn andre, at de var bedre enn andre. Det var ikke det at de var mer åndelige, at de søkte Gud mer enn andre og så videre. Nei, det var noe som var utøst til soning for deres synder. Og det hadde de altså fått se. Mens de var syndere. Har du sett det? Jeg husker min første tid som kristen, da var jeg sammen med en del folk og... Og de spurte stadig dette. Har du sett det, spurte de. Har du sett det? Har du vitnesbyrdet? Og så videre. Disse her som var i denne staden og som Gud frydet seg i, de hadde sett det. De hadde det ikke i seg selv, men de hadde fått blikket rettet på noe helt bestemt. Og de hadde berget dem for tid og evighet. De hadde satt dem inn i samfunn med den levende Gud. De var fortrolige med ham. Og jeg vil spørre deg i kveld, kjære venn, er du fortrolig med Gud? Og på hvilket grunnlag er du det? Og de hadde altså ikke bare hørt om det og betraktet det som du betrakter et maleri på veggen, vet du, men de hadde gått inn i det. De hadde tvettet seg i det, står det. Og hvorfor? Fordi de var så syndige. Ikke fordi de var syndfrie, men fordi de var syndfulle. Dette er et rike for syndere, forstår du. Blodet ble eneste redning. Og så skriver apostelen om dette her i Hebreerbrevet, vet du. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det vitner en hellig ånd for oss, står det. Det vittner altså den reneste og sanneste av alle i tilværelsen for oss. Han peker på offeret. Se det. Johannes døperen, han står der en dag da, sammen med noen disipler av Jesus går forbi, og så peker han bort fra seg selv og alt annet, hele sin tjeneste og alt. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Se der, Guds lam, som bærer deres synd. Bort fra Guds åsyn. Så står disse her da, og hva er konsekvensen av det Johannes sier, hvis de virkelig forstod hans ord umiddelbart? Se der, er synden deres. Det her som du kjenner på hver dag. Grunnen til at du har søkt meg, døperen Johannes, i håp om å nå himmel og salighet til tross for det som bor i deg. Se der, finner du det. Gud har lagt det på ham. Offere, altså. Når du leser teksten hos Jesaja og spør hvordan er det mulig at Gud kan fryde seg i disse folk, da peker altså den hellige ånd på offere og sier, ved det er de gjort fullkomne. Og du, jeg skulle ønske at både du og jeg kunne høre det en gang for alle. Ved det er du gjort fullkommen for Gud. Ikke det du leiter etter her inne hos deg selv. Det finnes sikkert mye underlig der, ikke sant? Det gir seg utslag i livet også. Plutselig så bryter det fram denne fra den kilden som er der inne. Dette som er ødelagt. For det er det det er. Se bort fra alt det, sier Herren. Se på offeret. Ved det er du gjort fullkommen for Gud. Ja, han som henger der. Ser du han? Ser du virkelig han? Har du fått åpne øynene dine for dette? Altså, dersom du har det, da vet du en helt bestemt ting. At dette rike som det tales om her, det er ikke bare noe som skal komme, hvilket jo er tilfelle, det skal komme, men det er også et rike som alt har kommet. Det er her og nå du blir borger av det, vet du. Riket er her, nå, i denne stund. Når det en gang åpenbares i stråleglans og erstatter alt som er her nå helt og fullt, da er det for sent for den som ennå står utenfor. Men det er iblant oss nå. Det er mulig å bli borger av dette riket. For alle mennesker. Da Jesus sendte ut sine disipler, så sendte han dem ut for å forkynne evangeliet om riket, sier han. Forkynn evangeliet om riket. Jeg selv sier han, himmelenes rike er kommet nær. Og hva han egentlig mener med det, det åpenbare han blant annet i en ordstrid med jødene. Så sier han, men er det ved Guds ånd jeg driver ut i onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere. Da er det jo kommet. Det er med andre ord et rike som er her nå. Vil du ha del i det riket? Da peker den hellige ånd på offer og sier, ved det er du gjort fullkommen for den tre ganger hellige Gud. Og la oss føye til for dette alvor. Ved det menneske, forkynner eller prest eller prost eller biskop, eller pave, som peker på noe annet når det gjelder dette. Han vitner nemlig imot sannhetens ånd. Om det så var en engel fra himmelen, sier Paulus, som forkynte dere et annet evangelium enn det jeg har forkynt dere, han skal være forbannet. Og så sier han, om så vi, altså siden kommer tilbake og forkynner noe annet enn det jeg forkynt dere nå, sier han. Så skal det også de være forbannet. Gud er altså nidkjær for sitt evangelium. For det er det eneste som kan bli til frelse for mennesket. For deg. Han er nidkjær for deg. Hvordan du stiller deg her i kveld, det vet jeg jo ingenting om. Gud ser jo ditt hjerte. Kanskje du er helt likegyldig. Kanskje du sitter og tenker på det du skal gjøre etter dette møtet. Eller i morgen, og så videre. Det er livet ditt her som er så viktig. Jeg vet ikke. Kanskje du ikke bryr deg noe særlig om det jeg forkynner deg nå. Nei, det vet ikke jeg. Men Gud er nidkjær for din sjel. Så nidkjær at han lot seg nagle til korsets tre under forbannelsens vredesky for at du skulle bli frelst. Ved det. Og ser du det, min kjære venn, da er du virkelig fri. Ja, da ser du at du er virkelig fri. Hvordan du føler deg, det er en helt annen ting. Men da ser du at der er jeg kjøpt fri. Altså løsepengen er betalt. Den ligger på himmelens alter i denne stund. Og den betaler for din sjel. Det er inngangsbilletten for å bruke en sånt verdslig uttrykk om det. Jesus har betalt prisen. Han roper ut fra sin helligdom gjennom en åpnet dør. Nå kan du komme inn. Og den åpnede døra, det er korsets tre. Ser du inngangen? Inn til himmel og salighet er gjennom det. Og det er også Guds utgang til oss. Han kom til oss gjennom korsets tre. Der er samfunnet opprettet mellom Gud og synderen. Det er veldig. Vi fatter ikke det før vi er på andre siden, hvor veldig det er. Vi fatter vel ikke da heller. Men begge skal fatte det, både den som blir frelst og den som går fortapt. Hvor veldig dette budskapet var. Og hva det sto om. Det sto min sjel for evigheten. Det var en dansk prest, han sa det så naivt på en måte, men allikevel så alvorlig. Evigheten var evig. Har du tenkt på det? Det har altså ikke noen vei tilbake. Det går bare videre, stadig videre. Jeg har tenkt på det. Den stakkaren som går inn i fortapelsen. Døra er stengt bak dem. Det er ingen vei tilbake. Du kan ikke gå opp til eksamen år etter altså, og prøve en gang til. Det er forbi. Og det bare fortsetter i all evighet. Det er fryktelig. Vi er enige om det. Og ja, vi kan ikke fatte det altså. Men på en annen side, døra lukkes bak den som går inn i herligheten nå. Det er ikke noen vei tilbake for dem heller. Det er en salig tanke. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod, vitner den himmelske skapningen her for Johannes. Der hører du vitnesbyrdet igjen. Der ble de hvite ved offeret også. Hva strever så du med? Hvor og i hva tvetter du din kjortel? Blir en stadig bedre kristen, kanskje? Mange som prøver på det. Jeg kjenner så vel til det selv. Og den fristelsen som stadig ligger her til å gå den veien. Og Satan kommer som en lysets engel, han vet, og sier han, gå den veien. Det er veien til rettferdighet for Gud, det. Blir en stadig bedre kristen. Det er ikke en sjel som har gått fram på den veien ennå. Det kommer aldri til å bli det heller. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. De visste ikke noe annet til frelse, disse. Enn at Jesus har gått denne veien. Det er vel all mulig grunn til å si her, vokt deg at du ikke skal finne stridende mot den hellige ånd. Det er han som forkynner evangeliet, vet du. Vi gjør ikke med evangeliet om Jesus Kristus som vi vil. Og vi skjuler det ikke for folk, gjør vi vel? Nei, Gud nidkjæret for dette. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Luther han sier jo det at hvis ikke dette med, sier han det køste som det heter på tysk, altså kostnaden. Hvis ikke det med, så har du enda ikke forkynt evangeliet. Det kostet Gud å frelse deg en dag. Hvis du ser det som skjer der på Golgata kors, så skjønner du i alle fall noe av den kostnaden. Gud nidkjær for dette her altså. Kan vi fatte hvordan dette tar seg ut i himlen, at Guds eget blod ligger der på alteret til en soning for vår synd? Nei, vi kan ikke fatte det. Men en ting skjønner du vel, at du ikke må komme trekkende med ditt eget der, altså. Som om det trengtes noe i tillegg. Stadig blir jeg forkynt at det trenges noe i tillegg. Det blir jo ikke sagt så like ut, vet du. Nei, langt ifra. Men, ja, Jesus har gjort dette og hit, men... Så det liksom noe som står tilbake. Nei, min kjære venn, det står ikke noe tilbake. Det fullbrakt. Kan ikke legge noe til det, vet du. Nei. Jesus gjorde alt som skulle gjøres. Og så skal du få sitte og høre det. Det ligger der på alteret. I himmelen. Å komme trekkende med noe eget og skulle legge det til, det er synd, forstår du. Som stenger deg ute, det er forkastelse av selve Guds vitnesbyrdom og gjerning ved sønnen. Tro evangeliet nå. Og begynn å glede og fryde deg alt nå, for hans rike, det er ditt. Til og med denne stymperen, denne hjemmeværende sønnen, altså denne egenrettferdige sønnen, som var hjemme, og mente han hadde gjort alt rett for Gud, og så videre. Hele veien, altså. Og mente han fortjente noe. Til og med til han, så sier faren at alt mitt er jo ditt. Det er jo bare det du ikke har skjønt ennå. Derfor så går du en annen vei. Enn denne stakkaren som kom hjem fra utlandet og rotet bort alt. Han måtte ha dette, vet du. Han måtte ha nåde han. Det eneste håp han hadde der på veien hjem, det var at faren ville se nåde til han. Det eneste håpet. Nå stiller far seg. Jeg kommer. Den andre mente han fortjente alt. Så på seg som den rette arvingen han, som hadde gjort så mye for gården. Han trengte virkelig til omvendelse. Men Gud sier at alt mitt er jo ditt. Hører du det i kveld, du som sitter her nå? Han sier det samme til deg. Alt mitt er ditt. For så har Gud elsket verden også på denne måte, at han ga sin sønn, den enbårne. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er du som sitter her nå, det. Alt mitt er ditt. Jeg har gitt deg det. Hva mer er vi da venter på? Har vi fått alt? Tro evangeliet. Han rekker deg det i dette budskapet om offeret som han har brakt. Om noen meg nå spørre vil, står det en sang her, om grunn til salighet, og om det hører mere til, som man bør have med. For uten Jesus sår og blod, som han for verden flytelot, jeg svarer med et freidig mot, min grunn er Jesu blod. Ja. Det kan du også, min venn. Måtte Gud unne oss alle det nåde, og få lov til å ha vissheten om at dette offer som Gud brakte, på Golgata kors, ved sin sønn, det er fullstendig nok for oss alle. Ja, Herre, se i nåde til oss at ikke vi tar feil av veien her. Det ligger så snart for oss, det vet du som kjenner mennesket. Og kjenner dette fallet I det dype. Hvor ille det egentlig Hvor snart vi fører oss på avvei. Vi ber I ditt navn, Herre. Se nåde til oss som samlet inn for ditt åsyn nå. Og la oss få se hva dette virkelig handler om. For ditt navns skyld.